ამაზე. ვაგრძელებთ გადაცემას და კვლავ უბრუნდებით საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღების პროცესს, კვლავაც ფორმალურად და ასე ცვლილებები საბოლოოდ დამტკიცებული არ არის, მიღებულია ორი მოსმენით. და გუშინ არაერთი განცხადება, ასე ვთქვათ, შეფასება გამოქვეყნდა ამ პროცესის განმავლობაში, განსაკუთრებით აქტიურად არასამთავრობო ორგანიზაციები გამოირჩეოდნენ და აი გუშინ გამოქვეყნდა წერილი საერთაშორისო საზოგადოებრიობისადმი, რომელსაც ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია აწერს ხელს, თქვენთვის კარგად ცნობილი ორგანიზაციები, და ერთ-ერთი ხელმომწერი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ეკა გიგაურის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი. დილა მშვიდობის, ქალბატონო ეკა. დილა მშვიდობის. თქვენ მიმართავთ საერთაშორისო საზოგადოებრიობას, რომ რაღაცა გვარად, თითქოს რაღაც მოლოდინი გაქვთ, რომ მათ შეუძლიათ რაღაც გზით ჩაერთონ ამ პროცესში, ან უფრო აქტიურები, ან უფრო ეფექტიანები იყვნენ. რა თვალსაზრისით და როგორ წარმოგიდგენიათ ეს? სულ ცოტა ხანში მსმენელს შევთავაზებთ სიუჟეტს სწორედ ამის თაობაზე, სადაც მოისმენ ასევე თქვენი კოლეგის გულისხმობ საიას ხელმძღვანელის მოსაზრებასაც და არამხოლოდ. და საინტერესო არის მოლოდინი რა გაქვთ, რატომ გადაწყვიტეთ რომ მიგემართოთ ამ სახით?
მოლოდინი რა თქმა უნდა გვაქვს, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ყოფილა შემთხვევები, როდესაც არასწორად ვითარდებოდა დემოკრატიული პროცესები საქართველოში, ჩვენი ევროპელი მეგობრები და ასევე ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ისინი ცდილობდნენ დაერწმუნებინათ ჩვენი ხელისუფლება, რომ შეცდომა არ დაეშვათ, ასე ვთქვათ, და სხვა სწორი გადაწყვეტილება მიიღოთ და ჩვენც ამის იმედი გვაქვს. ცხადია, ეს ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები ითვალისწინებენ იმას, რომ ჩვენ ვართ სუვერენული სახელმწიფო და შესაბამისად ჩვენი გადასაწყვეტია ყველაფერი, თუმცა იმის გამო, რომ ამ პროცესში ისინიც იყვნენ ჩართულები და ამ შემთხვევაში მე ვსაუბრობ საკონსტიტუციო რეფორმაზე და ვსაუბრობ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლაზე, იმიტომ რომ ბოლო 15 წლის განმავლობაში ფაქტიურად ამ ქვეყანაში ამაზე არის საუბარი. ზუსტად ამიტომ ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მათთვის გვეთხოვა, რომ ამ პროცესის მიმართ თავიანთი აზრი გამოეთქვათ მაინც. მე უკვე აღარ ვსაუბრობ იმაზე, რომ კონკრეტულად ვინმესთან კომუნიკაცია ქონოდათ მთავრობიდან. და ვფიქრობ, რომ იმის გამო, რომ საქართველოს აქვს გაცხადებული მიზანი დაუახლოვდეს ნატოს და ევროკავშირს, ამის გამო საქართველოს მთავრობისთვის უნდა იყოს საინტერესო, რას ფიქრობენ ამ პროცესთან დაკავშირებით ჩვენი უცხოელი პარტნიორები.
ნამდვილად ასეა, საინტერესო კი უნდა იყოს, თუმცა გავაგრძელოთ ჩვენ საუბარი, რამდენად შეიძლება ამან იქონიოს ზეგავლენა ხელისუფლების გადაწყვეტილებაზე, რომელიც აბსოლუტურად კმაყოფილია თავისი გადაწყვეტილების ასე გამოხატ დავსის და ასევე ხაზს უსვამს, რომ ეს არის სწორედ ამრჩევლისთვის მიცემული დაპირების შესრულება, აი სწორედ ეს ცვლილებები ინფორმით, როგორც არის დღეს ჯერ კიდევ პროექტში ცვლილებებისა ორი მოსმენით მიღებული. მოდით მსმენელს შევთავაზოთ ახლა სიუჟეტი, რომელიც ლელა კუნჭულია მოამზადა და შეეხება სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციების წერილს საერთაშორისო საზოგადოებრიობისადმი. რას ახება ეს წერილი და ვინ რას ფიქრობს საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღების პროცესს? ლელა კუნჭულია სიუჟეტია ეთერში, შემდეგ გავაგრძელებთ ეკა გიგაურთან და იმედი მაქვს თქვენთან ერთად თქვენი ნებისმიერი ზარი იმის დასტური იქნება, რომ გვისმენთ, ბუნებრივია ვერ ვამოწმებთ რეგიონებს, მაგრამ ესე ვთქვათ, ჩვენი ინფორმაციით რეგიონებში ამ წუთას FM სიხშირეებზე გვისმენენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის საუბრები.
გეგზავნით ამ წერილს, რათა შეგატყობინოთ საქართველოს მართველი პოლიტიკური პარტიის მეტად საზიანო ქმედებების შესახებ, რომლებსაც აუცილებლად უარყოფითი ზეგავლენა ექნება ქვეყანაში დემოკრატიის ხარისხზე და რაც საბოლოო ჯამში პოლიტიკური ძალაუფლების კონსოლიდაციის საშიშ მცდელობას წარმოადგენს. კითხულობთ არასამთავრობო სექტორის მიერ 27 ივნის გამოქვეყნებულ წერილში, რომელიც უკვე გაიგზავნა ბრიუსელში, სტრასბურგსა თუ ვაშინგტონში. ტექსტის თანახმად საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მუშაობის პროცესში თავიდანვე არაერთი შეკითხვა და ეჭვი გაჩნდა, მაგრამ გაწმილების კულმინაცია იყო ის ფაქტი, რომ საკონსტიტუციო კომისიის მიერ დამტკიცებული და ვენეციის კომისიასთან შედახმებული ვარიანტი პარლამენტში შეიცვალა. შესაბამისად, ქართული ოცნების ხელისუფლებამ არ შეასრულა 2020 წლისთვის მთლიანად პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის დაპირება და ცვლილებების დანერგვა 2024 წლამდე გადადო.
ქართულმა ოცნებამ თავიდან კი განაცხადა, რომ არსებული საარჩევნო სისტემა რეფორმირებულ უნდა იქნეს, რათა უფრო სამართლიანი გახდეს, მაგრამ შემდეგ გადაწყვიტა შეენარჩუნებინა იგი მოქალაქეებისთვის, სამოქალაქო საზოგადოებისა და სხვა პოლიტიკური პარტიებისთვის მიცემული დაპირებების, მათ მიერ ინიცირებული საკონსტიტუციო კომისიის რამდენიმე თვიანი მუშაობის მიუხედავად და ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების საწინააღმდეგოდ. ეს ყველაფერი გაკეთდა მხოლოდ ერთადერთი მიზნით: მართველ პარტიას ძალაუფლების შენარჩუნება.
ამ გადაწყვეტილებით ხელისუფლება იგნორირებას უკეთებს კონსტიტუციაზე მუშაობის მთელ პროცესს და ემიჯნება საზოგადოებას, რაც ძალიან ცუდი მესიჯია როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. ეუბნება რადიო თავისუფლებას, საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის გაგზავნილი წერილის ერთ-ერთი ხელმომწერი ორგანიზაციის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცლიშვილი. არასამთავრობო სექტორი საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდებს, რომ მომხდართან დაკავშირებით მკაფიო და ძლიერი გზავნილები მიაწოდონ ხელისუფლებასა და მართველ პარტიას. ანა ნაცლიშვილი მოელის, რომ რეაგირება იქნება.
საქართველო მიუხედავად არაერთი შიდა პრობლემისა გამოწვევისა ითვლებოდა და დღემდე ითვლება რეგიონში ლიდერად. თუ რეგიონში ლიდერის ცუდქცევა და არასწორ არადემოკრატიულ ნაბიჯზე არ იქნება შესაბამისი დროული და ადეკვატური რეაგირება, რა თქმა უნდა საერთაშორისო საზოგადოება შემდეგ ძალიან გაუჭირდება ჰქონდეს თანმიმდევრული პოლიტიკა და სამართლიანი პოლიტიკა რეგიონის სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში და ამ პრეცედენტის დაშვება, რომ კონსტიტუცია შეიძლება არსებითი მანიპულაციებით დაიწეროს საბოლოოდ ერთპარტიული ნებას დაერქვას კონსტიტუცია, რისკი რომ რეგიონის ქვეყნებზე ნეგატიური გავლენა მოახდინოს ამ პრეცედენტმა არის მაღალი.
უახლოეს დღეებში საქართველოში ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის დელეგაციას ელოდებიან, თუმცა მანამდე, კერძოდ 26 ივნის კომისიის ხელმძღვანელ პირებს სტრასბურგში შეხვდნენ საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენლები, სადაც ისინი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საზაფხულო სესიაში მონაწილეობენ. როგორც ვიცე-სპიკერმა თამარ ჩუგოშვილმა შეხვედრის შემდეგ უთხრა ჟურნალისტებს, კონსენსუსის საკითხი პრობლემურია, მაგრამ პასუხისმგებლობა ოპონენტებმაც უნდა გაიზიარონ.
რა შეეხება კონსენსუსს, ეს იქნა ნახსენები, ანუ ის, რომ პოლიტიკური ოპოზიციის მონაწილეობის გარეშე იქნა დოკუმენტი მიღებული, თუმცა ვენეციის კომისია კონსენსუსის, ვთქვათ, მიუღწევლობაში ხედავს ყველა მხარის პასუხისმგებლობას და ეს ძალიან ასაცილებლად მკაფიოდ ითქვა. კიდევ ერთი შეხვედრა შედგება ამჯერად უკვე ვენეციის კომისიის პრეზიდენტის და პარლამენტის თავმჯდომარეს შორის და მოგვიანებით ოქტომბერში ჩვენ გვექნება ასევე შესაძლებლობა, რომ საბოლოო შეფასებას გავეცნოთ ვენეციის კომისიისა.
პასუხისმგებლობის გაზიარებისგან ოპონენტებს საპარლამენტო უმრავლესობის კიდევ ერთი წევრი, ასევე სტრასბურგში მყოფი ეკა ბესელიაც მოუწოდებს. მისი თქმით, დისკუსიის პროცესი კვლავაც ღია ამათვის, ვისაც სურს კონსტრუქციული თანამშრომლობა და ახალი კონსტიტუციის საბოლოო ვარიანტის შეჯერება ვენეციის კომისიის დასკვნის შესაბამისად. მართალია, ანა ნაცლიშვილისთვის გაუგებარია, თუ რა სახის თანამშრომლობაზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი, როცა თავის დროზე მათი აქტიურობა სრულად იქნა იგნორირებული და კონსტიტუციის პროექტი უკვე ორი მოსმენით დაამტკიცა პარლამენტმა, მაგრამ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე მაინც იტოვებს იმედს, რომ ხელისუფლება გაიაზრებს უკვე გადადგმულ საშიშ ნაბიჯებს, შეცვლის ტაქტიკას და შეეცდება არ დარჩეს საზოგადოებასთან დაპირისპირებულ მდგომარეობაში.
ლელა კონჭოლიას უსმენდით, თქვენ ისლაპარაკობდა არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივ წერილზე საერთაშორისო საზოგადოებრიობისადმი. ეს წერილი გუშინ გამოქვეყნდა, მაშინ დაწვრილებით არის მოთხრობილი საკონსტიტუციო ცვლილებებზე შეძლების დაკვარად, რასაც ეს ფორმატი ითვალისწინებს, ცვლილებებზე მუშაობის და ამ პროცესის თანმდები მოვლენები, მუშაობის პროცესი და ამ პროცესის თანმდები მოვლენები. ამ წერილის ერთ-ერთი ხელმომწერი ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგა ორია დღეს დილის საუბრების სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ გადაცემას ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად. კვლავაც პრობლემა არის თბილისში FM სიგნალის გავრცელებასთან დაკავშირებით. იმედი გვაქვს, რომ გასწორდება. რეგიონებს კიდევ ერთხელ მოგესალმები და ასევე მივესალმები ჩვენს სვენელებს ინტერნეტში და ვაგრძელებთ დილის საუბრებს. ქალბატონო ეკა, ის რომ კონსენსუსი არ არის, ეს არის ფაქტი. პოლიტიკური კონსენსუსი ამასაც ჩვენებს კენჭის ხრა პარლამენტში და ამას ბუნებრივია ვერავინაულის გვერდს. რაც შეეხება პასუხისმგებლობის განაწილების საკითხს, სად არის რესურსი, სად უნდა გაითვალისწინონ, თქვათ, პასუხისმგებლობა უმრავლესობის ხელისუფლების ოპონენტებმა?
ამ შემთხვევაში ვიტყოდი, რომ ცხადი არავის არ ქონდა მოლოდინი, რომ სრული კონსენსუსი იქნებოდა, ხომ, ამ დოკუმენტთან დაკავშირებით. ნამდვილად ეს მოლოდინი არ ყოფილა და ჩვენც გარდა საარჩევნო სისტემისა სხვა შემოთავაზებებიც ჰქონდა. ზოგი ამ შემოთავაზებებიდან და წინადადებებიდან იყო გათვალისწინებული, ზოგი არ იყო გათვალისწინებული. ანუ ეს იყო ჩვეულებრივი პროცესი და გასაგებიც იყო, რომ ყველა ჩვენ წინადადებას არ გაითვალისწინებდნენ. მოლოდინი არც ჰქონია ამის და არც მოთხოვნა, მაგრამ აქ საუბარი იყო იმაზე, რომ ეს საკონსტიტუციო რეფორმა დაიწყო იმისთვის, რომ შეცვლილიყო საქართველოსში შემდეგი არჩევნებისთვის საარჩევნო სისტემა. ეს იყო ამ საკონსტიტუციო რეფორმის მთავარი მიზანი. ეხლა თუ ამას 2024 წელს აპირებდნენ, მაშინ 4 თვეში ამ რეფორმის ჩატარება რა საჭირო იყო, ხომ, ასეთ დაჩქარებულ რეჟიმში? და მითუმეტეს თუ კი არ ცვლიდნენ, საერთოდ რატო ატარებდნენ? ხო, იმიტომ რომ იქ ცხადია გარკვეული ცვლილებები შევიდა ამ კონსტიტუციაში, მაგრამ ძველი კონსტიტუციითაც შესაძლებელი იყო, რომ ეს ქვეყანას იარსება, ხო? მთავარი იყო საარჩევნო სისტემა, იმიტომ რომ, როგორც გითხარით უკვე, 15 წლის განმავლობაში არის საუბარი ამაზე. საერთაშორისო საზოგადოებაც მოგვიწოდებს, რომ ეს უსამართლო სისტემა შევცვალოთ და ზოგადად ქვეყნის სტაბილურობისთვის პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ პროცესებმა უნდა გადაინაცვლონ საქართველოს პარლამენტში და ეს პროცესები განვითარდეს იქ. იქ იქნება დისკუსია, ასთა გაცვლა და ასე შემდეგ. დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ ოპოზიცია ვერ შედის პარლამენტში ამ უსამართლო საარჩევნო სისტემის გამო. ფაქტიურად ყველა პროცესი ვითარდება პარლამენტს გარეთ და რეალურად ეს არის ქვეყნის სტაბილურობისთვის ძალიან ცუდი, ხო? აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ თავი შეთანხმება აქ იყო საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით. ჩვენც ამ პროცესში ჩავერთეთ საარჩევნო სისტემის გამო, იმიტომ რომ გვეგონა, რომ ის შეიცვლებოდა და ორი კვირის წინ ფაქტიურად გვეგონა, რომ ეს შეიცვლებოდა. ეხლა რაც შეეხება პასუხისმგებლობის განაწილებას ოპოზიციის და მართულ პარტიას შორის, მე ამას გავიგებდი იმ შემთხვევაში, თუ კი საუბარი იქნებოდა რა ტიპის პროპორციულ სისტემაზე გადავიდეთ. დოდით, ხო? ანუ აქ გასაგებია, შეიძლება ყოფილიყო დისკუსია და შეიძლება ოპოზიციას არ მოწონებოდა იმ ტიპის პროპორციული სისტემა, რომელიც შესთავაზა საზოგადოებას მართულმა პარტიამ. და მესმის, რომ ამ შემთხვევაში მათ რომ ხმა არ მიეცათ ამ ყველაფრისთვის, ცხადია, მათზე იქნებოდა პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ რეალურად როგორ პროპორციულ სისტემაზეც არ უნდა გადავიდეთ, ეს იქნება ბევრად უკეთესი, ვიდრე ის სისტემა, რომელიც ჩვენ გვაქვს.
მსმენელი ყავს ხაზზე, დილა მშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ თქვენ. გამარჯობა,
ალბათ ნინა.
გისმენთ ეთერში.
მე ვრეკავ ინტერნეტზე, ცოტა დაფონებით მოდის, მაგრამ არ
გიგულისხმობ
ამ კითხვას. რა შეეხება კითხვას, მე ესეთი კითხვა მაქვს თქვენს თემასთან, რომ გუშინ თავისუფლების საზოგადოებრივი მოწყობილობაში ამერიკელმა ჟან დერარმა, რომელიც არის საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო თბილისის ფონდის ხელმძღვანელი ორგანიზაციიდან. ყოა ესეთი რამ, რომ მე დაუსკითხო, რომ იმის გამო, რომ გაიხანია გასული, შეუძლიათ ასევე საქართველოს მოსახლეობამ ირჩელოს პარლამენტელთა რიცხვის შემცირებაზე, ზუსტად ცვლილებიდან გამომდინარე, ისე როგორც ეს არის ბალტიისპირეთში, რამე თუ ჩვენც იგივე ნაირად ანალოგიურად ვიღებთ ხელშეკრულებიდან გამომდინარე დემოკრატიულ სტანდარტებთან მიმართებაში ყოველგვარი კანონშემოქმედების გარეშე უკვე მზამზარეულს და თარგმნით ჩვენი მოსახლეობის სასარგებლოდ ცირობენ ცვლილებით. ამიტომ შეიძლება პარლამენტის რიცხვი შემცირდეს 150-დან, როგორც ბალტიისპირეთში, ან 100-დან, 90-დან, ასე შემდეგ. ოღონდ ეს უნდა დააყენოს მოთხოვნილება ხალხმა, ეს მოთხოვნილება. და მაინტერესებს, არა სამთავროები, ხალხი არა ხართ, რატო არ აყენებთ ამ მოთხოვნილებას ცვლილებათა მიმართებაში? იმიტომ რომ ჩვენთან 51 მილიონერი ზის, რომლების მოსახლეობის ყოველთვის ხარჯზე მოხდენი პარლამენტში, და თავიანთი მილიონები გამჩელებათ არის
განსაკუთრებული.
ამაზე რატო არ მოძმოს საბატაროს მოდით ან რეფერენდუმი ან პლებისციტი რომ კიდე შევამციოთ იმიტომ რომ ყველაფერში ცითელი შუქი ვიდეთ 1950-მდე რომ შევამციოთ 5 მილიონი იზოგება და 5 მილიონი რომ ვიუმატოთ დემოგრაფიულ სტატისტიკში ან ბავშვალოზე
გასაგებია შეკრა გასაგებია
კოკაიცვისა რატო ხარ ჩუმად მაინტერესებს
მოსახვი
ზათავად რომ ამას მოვაწერო.
დიდი მადლობა ზარისთვის 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დიდი მადლობა სმენას გეტყვით ასევე რომ შენიშნავდეს კიდეს თუ კი ვინმე ინტერნეტით გვისმენს ახლა, რომ იქ არის ინტერნეტიდანაც შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. პირდაპირ დააჭიროთ call now relax, რომელსაც აწერია. ტელეფონით კი 2988-327-ზე შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია დილის საუბრები და დილის საუბრების სტუმარია ეკა გიგაური საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი. ეს მსმენელი მუდმივად სვამს ამ საკითხს ჩვენს ეთერში, ამ კითხვას და მუდმივად ლაპარაკობს ამაზე. რამდენადაც ვიცი, ეს საკითხი განხილული ამ კომისიის მუშაობის პროცესში არ ყოფილა. დეპუტატების რაოდენობის შემცირება
არ ყოფილა, მაგრამ აქ ჩვენ საუბრობთ იმაზე ასევე, რასაც ითხოვდა ხალხი, ხომ, რომ გადავიდეთ პროპორციულ სისტემაზე, მაგრამ ესეც არ იქნა გათვალისწინებული და ახლა უკვე სხვა საკითხებზე უკვე სულს აზრიც არ აქვს, იმიტომ რომ ამის აღსრულება არ ვიცი რამდენად მოსახერხებელია, მაგრამ რაზეც საუბრობდა ჩვენი მსმენელი, იყო ასევე აი ეს მდიდარი ადამიანები, ძალიან დიდი ქონების მქონე ადამიანები, რომლებიც შედან პარლამენტში და ბევრი მათგანი არის უბრალოდ მაჟორიტარი. და რეალურად ისინი არჩეული არის ხოლმე, არჩეული არიან ხოლმე ასევე მართველი პარტიის მხრიდან იმის გამო, რომ მათ გააჩნიათ ფინანსური რესურსი და მათ შეუძლიათ დახარჯონ ფული, რომელიც შეიძლება არც იყოს რეგისტრირებული და ფაქტიურად იყიდონ თავიანთი ადგილები საქართველოს პარლამენტში. მაგრამ როგორც კი შეიცვლება მართველი პარტია, მაშინვე გადავიდნენ იმ პარტიაში, რომელიც არის მართველი, ხომ? ანუ მათ არ აქვთ განსაკუთრებული სენტიმენტები რომელიმე პარტიის მიმართ, იმიტომ რომ ნახეთ, რომ ის მაჟორიტარები, რომლებიც იყვნენ ნაციონალურ მოძრაობაში, ისინი მათ გადაინაცვლეს ქართულ ოცნებაში პრობლემის გარეშე. და მე მგონი ერთი კვირის განმავლობაში მაშინ როცა მოვიდა ქართული ოცნება, მაშინვე გადავიდნენ ქართული ოცნების ხარეს.
ამიტომ მათ აქვს მუდმივი ინტერესი, სხვა ინტერესი.
ხო, მათ გააჩნიათ ბიზნესები, მათ გააჩნიათ კონკრეტული ინტერესები და შესაბამისად მათ უღირთ რომ იყიდონ ის ადგილი პარლამენტში. ახლა ჩვენს ანგარიშებს რო შეხედოთ, ზოგ შემთხვევაში ისინი არც კი ესწრებიან ხოლმე პარლამენტის ხდომებს, რა თქმა უნდა ისინი არ არიან ჩართულები საკანონმდებლო მუშაობაში, მაგრამ ეს ადგილი მათ გააჩნიათ ნიეთ პარლამენტში, რეალურად ისინი ფაქტიურად იღებენ იმ ყველა ასე ვთქვათ კარგ რამეს, რასაც სახელმწიფო აძლევს დეპუტატს და მათ აქვს ძალიან კარგი საშუალება რომ ლობირება გაუწევონ თავიანთ ბიზნესებს.
პარლამენტის ვიცესპიკერმა, რომელიც სტრასბურგში იმყოფება, ვენეციის კომისიაში შეხვედრის შემდეგ, სადაც ის კომისიის დივანს შეხვდა, თქვა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები ბევრად უფრო პასუხისგებლობით მოეკიდნენ პროცესსო, მათი მხრიდან სამუშაო ჩართულობა ბევრად მაღალი ხარისხის იყო და შესაბამისად რეკომენდაციების, მათი რეკომენდაციების 80% გათვალისწინებულია განსახილველ დოკუმენტში, ეს ადრეც აღინიშნა. სამწუხაროდ პოლიტიკური მოთამაშები უფრო დესტრუქციულები იყვნენ ამ პროცესში, ამბობს, რომ გახსნილია, ესე გახსნილები არიან კვლავაც იმისთვის, რომ გაგრძელდეს საუბარი და თანამშრომლობა პოლიტიკურ პარტიებს შორის. თუ კი ოპოზიციის მხრიდან სურვილი იქნებაო. ამ კომენტარს მიუბრუნდებით გადაცემის მეორე ნაწილში მსმენელი ყავს ხაზზე და იქნება ახალ ამბებამდე კითხვის დასმა. მოახერხოს დილამშვიდობის გისმენთ და ნახევარი წუთი გაქვთ, ცოტა ესე მიჯრით ვართ. გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონო.
გამარჯობა.
აი მე მაგალითად პირველი მსმენელისგან შედარებით ჩვენი ამ პოლიტიკური ვითარების შინაარსს ხედავ აი პოლიტიკურ საზოგადოების პოლიტიკურ უმცირობაში. აი ეს რაში ხედავ ამას მაგალითად. აი ვთქვათ მაგალითად ის რომ ამდენი პარტია არსებობს და პარტიების უმრავლესობა არის ხომ ხელოვნურად შექმნილი. ესე გარკული ძალებმა შექმნეს სათავის პარტიები და მერე მიჩნდება მანიპულირ ახლა ყველა რო ჩამოთვალა ძალზე შესაძლებელი
მორალიზანტა
ყველა პარტია და მეორე კიდე რამიდან ესე მეთქვა აი როდესაც აქცენტს ვიხედ მაჟორიტარულზე და შენი პროპორციულზე. აი პროპორციული ხო გარკულმა ძალებმა თავიანთ სასარგებლოდ მოიღეს. ავიღოთ თქვა მაგალითად საფრანგეთის მაგალითს, სადაც პირდაპირ მოქმედებს
მაშორთარულდა იქ უკვე მაშორთარულის ძალად შეუძლიათ არ თუ ერთმანეთთან ისინი პირს დადებენ მათთვის ასასრული ძალები არ მოხვდათ როგორც აუკეთეს ლეტენსა და მემარჯვენეებს ეს ხო მაშორთარულის სისტემის
გასაგებია რასაც კითხოთ ეხა ახალი ამ
დიახი მაგალითად პირველი შეიძლება
დრო აღარა გვაქვს
საზოგადოების პოლიტიკური გაცვიჩნება რომ არ არსებობს ამდენი პოლიტიკური პარტია
მაგრამ
იყოს ნამდვილად და მაშინ შეგვეცება მიიღოს ნამდვილი საპარლამენტო
დიდი მადლობა ახალი ამბების დროა ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის გასაგებია რაც იკითხეთ ახლა 11-ის ნახევარია დათო ქორიძეს უთმობთ თეთერს და დილის საუბრებს გავაგრძელებთ
ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქია სადაც პატრიარქის მდივნის მკვლელობის მცდელობაში ბრალდებული დეკანოზი გიორგი მამალაძე მსახურობდა განცხადებას ავრცელებს სადაც წერია რომ გამოძიების დასრულებამდე გიორგი მამალაძეს უჩერებენ მღვდელ მსახურებისა და ზიარების უფლებას ჩვენ განცხადების ნაწილს გთავაზობთ დეკანოს გიორგი მამალაძის ზიარებასთან დაკავშირებით გსურს განმაცხადოთ რომ ჯულის კანონის თანახმად როდესაც სასულიერო პირს წაეყენება ბრალდება და გამოძიების დასრულებამდე უჩერდება სამღვდელო საფურების აღსრულების უფლება, ხოლო შემდგომ დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში წმინდა სინოდი ღებულობს გადაწყვეტილებას საერთოდ განიკვეთოს თუ მას გარკვეული პერიოდით შეუჩერდეს მღვდლობა. დეკანოს გიორგი მამალაძეს აქვს წაყენებული მძიმე ბრალდება, იმეც გამოუთქვავთ, რომ ის თავის სიმართლეს დაამტკიცებს, რაშიც თავადვე გვარწმუნებს ნათქვამია განცხადებაში. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმერ გროისმანმა უპრეცედენტო უწოდა კიბერთავდასხმას, რომელიც უკრაინის წინააღმდეგ ხორციელდება, თუმცა გროისმანის თქმით სასიცოცხლო სისტემებს არაფერი დაშავებიათ. 27 ივნის მართალია ჯერ უკრაინა ჩანდა კიბერთავდასხმის სამიზნე. ჰაკერული იერიშები მოეწყო მთავრობის კომპიუტერებზე, ბანკების, წამყვანი სამრეწველო კომპანიების, კიევის საერთაშორისო აეროპორტის, კიევის მეტროს ვებსაიტებზე, მაგრამ მალევე გაირკვა, რომ კიბერ იერიშები მიმართულია სხვა ქვეყნების, მათ შორის ბრიტანეთისა და რუსეთის და საერთაშორისო კომპანიების წინააღმდეგაც. ნიუ-იორკის მეტროში მომხდარი ავარიის შედეგად 34 ადამიანი დაშავდა. მანჰეტენზე 125 და 125 ქუჩებს შორის მატარებლის ორი ვაგონი რელსებიდან გადავიდა და გვირაბის კედელს შეეჯახა. დაშავებულებიდან 17 ადამიანის სხეული სხვადასხვა დაზიანებით საავადმყოფოში გადაიყვანეს. მგზავრები ევაკუაციას 1 საათის განმავლობაში გვირაბში ელოდებოდნენ. გამოძიების ინფორმაციით მატარებლის რელსებიდან გადასვლის მიზეზი ავარიული მუხრუჭის გამოყენება გახდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მუსიკა ეთერში, 2-3 წუთში გაგრძელდება დილის საუბრები, რომლის სტუმარი დღეს არის ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი, და ლაპარაკობთ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართვაზე წერილზე საერთაშორისო საზოგადოებრიობისადმი საქართველოს დემოკრატიული განვითარების საფრთხეზე ალაპარაკი ამ წერილში და კონკრეტულად უკავშირდება საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მუშაობის პროცესს და უკვე იმ ეტაპს, როცა ეს ცვლილებები ორი მოსვენით არის მიღებული და უკავშირდება იმას, რომ არ იქნა გათვალისწინებული ძალიან დიდი ნაწილი საზოგადოების პოზიცია და არ იქნა გათვალისწინებული მათ შორის შეიძლება ითქვას წინასწარი არაოფიციალური შეთანხმებაც იმაზე, რომ უნდა საქართველო გადასულიყო პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე, რაც ხელისუფლებამ გადადო 2024 წლისთვის. გავაგრძელებ დილის საუბრებით მუსიკა ახლა ეთერში ცოტა ხანში დავბრუნდებით.
Island drums echo tropic sky into the morning sunlight. You still hear them cry and cry. Oh, sweet cacao, cocoa. Oh, sweet cacao, cocoa. Oh, sweet cacao, cocoa, cocoa.
Laparakobs radio თავისუფლება, გრძელდება radio თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივ წერილზე, საერთაშორისო საზოგადოებრიობისადმი, და ეს წერილი შეეხება საქართველოში მიმდინარე საკონსტიტუციო რეფორმას, საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღების პროცესს და ამ პროცესის თავისებურებებს, თანდემოვლენებს, პოლიტიკურ ფონს და იმას, რომ არ იყო გათვალისწინებული ბოლოს უკვე მთელი ამ პროცესის და მიუხედავად იმის და მიუხედავად რომ ბევრი ადამიანი, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციები მზად იყვნენ თანამშრომლობისთვის და კიდეც შეიტანეს წვლილი ამ პროცესში, საბოლოოდ აღმოჩნდა, რომ ეს თავარი საკითხი, რასაც უმნიშვნელოვანესად გამოყოფენ ისინი, და ეს არის საარჩევნო სისტემის შეცვლა, და რომელზეც მართლაც წლებია ჩვენს ეთერშიც ბევრი ულაპარაკია ჩვენს რესპონდენტებს, რომ ეს აღმოჩნდა, ეს საკითხი გადადებული 2024 წლისთვის, და ისინი წერენ, რომ საქართველოს დემოკრატიული განვითარება საფრთხეშია და მოითხოვენ საერთაშორისო საზოგადოებრიობის რეაგირებას ამაზე. ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორია დღეს ჩვენი სტუმარი. ქალბატონო ეკა, მინდა გავაგრძელოთ გადაცემა, გამოვეხმაროთ მსმენელს, რომელმაც დარეკა, მან გამოთქვა მოსაზრება, რომ საზოგადოების პოლიტიკური უმწიფრობის პრობლემა დგას საქართველოში, და ასევე დასვა საკითხი ასე ვთქვათ მონდომებით, რომ ითხოვთ პროპორციულ სისტემას და უყოვნებლივ, ასე ვთქვათ, მასშიც ხომ არის რისკები, ყველა სისტემას ხომ აქვს თავის რისკები, ეს რომ განვაზოგადოთ საარჩევნო სისტემას.
მე დავეთანხმებოდი ჩვენ სვენელს, რა
თქმა უნდა, გამოყენება შეიძლება
ყველა შემთხვევაში არის რისკები, ყველა სისტემა არ არის 100% პროპორციული, ცხადია, მაგრამ არის ხოლმე თავისებურებები ქვეყნის და ის სიტუაცია, რომელიც არსებობს კონკრეტულ ქვეყანაში, ხომ? ჩვენ დღეს ვნახეთ, რომ შერეული სისტემა, რომელიც ჩვენთან არსებობს, ეს არ მუშაობს. ცალკე მაჟორიტარული სისტემა არის ქვეყნებისა, სადაც ცალკე მაჟორიტარული სისტემები არსებობს და იქ განვითარებული დემოკრატიული სახელმწიფოებია ეს, და ფაქტიურად მათ აქვს დემოკრატიის ძალიან დიდი გამოცდილება. აქ შეიძლება ამან იმუშაოს მხოლოდ მთლიანად მაჟორიტარულმა სისტემამ, მაგალითად, მაგრამ საქართველოს შემთხვევაში ის შერეული სისტემა, რომელიც არის, არ მუშაობს, არის აბსოლუტურად უსამართლო და ყოველთვის გამოიყენება მართველი პარტიის მიერ იმისთვის, რომ შეინარჩუნოს ძალაუფლება. ზუსტად ამაზე ვსაუბრობთ ჩვენ, რომ ის, რომ მართველმა პარტიამ გადაწყვიტა 7 წლით გადაედო ამ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა, ეს იმას ნიშნავს, რომ 7 წლით მათ უნდათ შეინარჩუნონ ძალაუფლება, აი ესე ხელოვნურად ამ საარჩევნო სისტემით. რის გამოც ცხადი, რაც ცხადია, გავლენას ახდენს ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებაზე. ხო, ჩვენ მე აუცილებლად მინდა
და ეს არ შეეხება, ანუ მხოლოდ კონსტიტუციას, ან მხოლოდ
ეს არ შეეხება, ეს არ არის მხოლოდ აქ არ არის მხოლოდ საუბარი იმაზე, რომ რაღაცა ერთი მუხლი არ შეიცვალა კონსტიტუციაში, ან რაღაც პატარა რეფორმა არ ჩატარდა. აქ საუბარი არის იმაზე, თუ რა დამოკიდებულება აქვს მართველ პარტიას იმასთან დაკავშირებით, თუ საიტკენ მიდის ქვეყანა, ხომ? ანუ გვინდა თუ არა ჩვენ უფრო დემოკრატიულ სახელმწიფოში ცხოვრება. და ზუსტად ამიტომ იყო საჭირო აი ამ მასშტაბური წერილის გაგზავნა, იმიტომ რომ ეს ცალსახად გვანახებს ასევე იმას, რომ ხელისუფლებას, რომელსაც აქვს საკონსტიტუციო უმრავლესობა, მათ შეუძლიათ ეს საკონსტიტუციო უმრავლესობა სათავისოდ გამოიყენონ, შეცვალონ აი ესე კანონი, ისე როგორც მათ აწყობთ, მიუხედავად რაღაც წინამორბედი პროცესისა, მიუხედავად სხვა ოპონენტების მოსაზრებებისა, მათ ძლიათ უბრალოდ მიიღონ ის კანონი, რაც მათ აწყობთ და რაც მათ შეუწყობთ ხელს, რომ შეინარჩუნონ ძალაუფლება. და ეს ცხადი არის ძალიან დიდი პრობლემა. ხა ის, რაზეც ისინი საუბრობენ, რომ თურმე ჩიგნით გუნჩი იყო განსხვავებული პოზიციები და მაჟორიტარებმა ამას მხარი არ დაუჭირეს, ხო? მაჟორიტარებმა ზუსტად ამ ადამიანებმა, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან დღეს პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას, ისინი იყვნენ საკონსტიტუციო კომისიის წევრები და მათ საბოლოო კენჭისყრაზე ხმა მისცეს კონსტიტუციის იმ პროექტს, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, ანუ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას. ამიტომ რაღაც ორი კვირის შემდეგ, რომ მათ მოსაზრებები შეიცვალეს, ეს არ არის სერიოზული დამოკიდებულება, ცხადია მიანიშნებს იმაზე, რომ პარტიის შიგნით არ არსებობს ფაქტიურად დალაგებული ურთიერთობები, ისინი არიღებენ თავის თავზე პასუხისგებლობას კონკრეტულ საკითხებთან მიმართებაში და განსაკუთრებით ეს არის, რა თქმა უნდა, ქვეყნის განვითარება და თვითონ ამ პარტიის რეპუტაციაც, მე ვიტყოდი.
სმენელს გეტყვით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში. ვაგრძელებთ ეთერს და ჯერჯერობით, როგორც ვთქვი, კვლავ არ ვართ თბილისში FM-ზე, თუმცა გვისმენენ რეგიონებში FM სიხშირეებზე და ასევე ინტერნეტში. გრძელდება ჩვენი დილის ეთერი, დილის საუბრები ეკაგი გაურთან და იმედი მაქვს თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. საინტერესოა მსმენელების მოსაზრებები იმაზე, თუ რაში ხედავთ მსმენელები და ჩემს სტუმარს დავუსვამ კითხვას. ბერკეტებს როცა ლაპარაკობთ და მოუწოდებთ საერთაშორისო საზოგადოებრიობას გამოიყენონ ყველა ბერკეტი, რაც მათ ხელთ აქვთ. რა ბერკეტებს გულისხმობთ, როგორ წარმოგიდგენიათ ეს, ქალბატონო ეკა, იმ მომენტში, რომელიც არის ახლა და იმ განწყობის ფონზე, რომელიც არის მართვალ ძალაში? მე მინდა მსმენელს ახლა შევთავაზოთ საქართველოს პარლამენტის სპიკერის გამოსვლა, როცა მეორე მოსმენით იყო მიღებული უკვე ცვლილებები. აქ ჩანს მისი პოზიციაც, განწყობაც და არ ვიცი თუ რაიმე სადმე მზადყოფნას. დაინახავთ, ასევე ამაზეც ვილაპარაკოთ, თუ შეიძლება. ირაკლი კობახიძის გამოსვლა პარლამენტში.
დღეს ჩვენ მეორე მოსმენით ვიღებთ ევროპული ტიპის კონსტიტუციას. მე არერთხელ აღვნიშნეთ დღეს უკვე, რომ თითოეული არამარტო ზოგადად კონსტიტუცია არის აგებული საუკეთესო ევროპულ პრაქტიკაზე, არამედ თითოეული ჩანაწერი, თითოეული ნორმა ამ კონსტიტუციაში არის ზუსტად ამ სტანდარტებზე, საუკეთესო ევროპულ სტანდარტებზე აგებული. ეს არის, რა თქმა უნდა, ჩვენი გამარჯვება, ქართული ოცნების გამარჯვება, ჩვენი გუნდის გამარჯვება. ჩვენ მივეცით ძალიან კონკრეტული დაპირება საქართველოს მოსახლეობას, ჩვენ ამორჩევას ამ საპარლამენტო არჩევნებამდე და ჩვენ თანმიმდევრულად მივიწევთ წინ ამ დაპირების საბოლოო დასრულებისკენ. ეს იყო ჩვენი პასუხისმგებლობა. ეს დაპირება გაცემული იქნა, თქვენ გახსოვთ, 2012 წლამდეც, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ არ იყო ჩამოყალიბებული უმრავლესობა, საკონსტიტუციო უმრავლესობა პარლამენტში და მაშინაც არ იყო კონსტიტუციის არავითარი რესურსი ოპოზიციურ პოლიტიკურ ძალებთან, მაშინ საკონსტიტუციო რეფორმა არ შედგა და ვერ შედგა. დღეს მოხსა ჩვენმა მოსახლეობამ ამის მანდატი და ჩვენი არამარტო უფლება, არამედ პასუხისმგებლობა და ვალია, რომ ამ დაპირების შესაბამისად და ამ გაცემული ნდობის, საკონსტიტუციო ნდობის შესაბამისად მიმოქმედოთ. შესაბამისად ჩვენ გავდივართ ამ ძალიან მნიშვნელოვან ისტორიულ პროცესს. დღეს გამარჯვებული არა ქართული ოცნება ამ პროცესით, არამედ ქართველი ხალხი, რომელმაც მოგცა ჩვენ ეს დავალება, დაგვისახა ეს ამოცანა, რომელსაც ძალიან პირნათლად ჩვენ ვასრულებთ და დამარცხებულია, რა თქმა უნდა, ყველა ის ძალა, რომელიც რომელიც დესტრუქციისკენ იყო მოწოდებული. არავის დამარცხება ჩვენ არ გვინდა, ჩვენ გვინდა ჩვენი გამარჯობა, ჩვენ გვინდა ჩვენი ქვეყნის გამარჯობა და ამ ქვეყნის გამარჯობის აუცილებელი პირობა მათ შორის ძალიან დახვეწილი ევროპული ტიპის კონსტიტუციის არსებობა და სწორედ ასეთი ტიპის კონსტიტუციას ვიღებ ჩვენ ყველა ერთად. დიდი მადლობა თქვენი თანადგომისთვის, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
პარლამენტის სპიკერის გამოსვლა გასული კვირის ბოლოს პარლამენტის ხდომაზე, როცა მეორე მოსმენით მიიღეს საკონსტიტუციო ცვლილებები. აქ იყო ლაპარაკი, რომ ეს არის საუკეთესო ევროპული სტანდარტების შესაბამისი, რომ ეს არის მოსახლეობისთვის გაცემული და მოსახლეობისთვის მიცემული დაპირების თანმიმდევრულად შესრულება, რომ ეს შეუძლებელი იყო მანამდე, ვიდრე საკონსტიტუციო უმრავლესობა ექნებოდა მართულ ძალას, და ახლა უკვე ესე ვთქვათ გამარჯვებულია ის ხალხი, ვინც საქართველოს ესე ვთქვათ, ვინც ქართულოს ცნებას თხოვდა კონსტიტუციის შეცვლას, იმიტომ რომ აქ ზოგადად იყო ლაპარაკი, არ იყო ლაპარაკი კონკრეტულ დაპირებებზე, თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ კონსტიტუციაში ცვლილებების პროექტში არც თუ ერთი ორი მნიშვნელოვანი, არც თუ კი არა და ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება შედის სწორედ ამ ახსნით და გამართლებით, რომ ეს არის მოსახლეობის საზოგადოების მოთხოვნა. ამ განწყობის ფონზე, ქალბატონო ეკავ, უბრუნდები ჩემს შეკითხვას. რა ბერკეტი წარმოგიდგენეთ, რა მოლოდინი გაქვთ, რა შეიძლება, რაზე გავლენა იქონიოს საერთაშორისო საზოგადოებრიობა? მე ასე ასე ვთქვათ, ზოგადად ვამო მთლიანობაში, რადგან ძალიან ბევრი იყო ადრესატი. ამ ადრესატებზეც იქნებ გვითხრათ დაზუსტებით, ვის გაეგზავნა. მენელიც გვეოდება თურმე.
Ну, პირველ რიგში ვიტყოდი, რომ პარლამენტის სპიკერი გამოდიოდა სესიაზე, პარლამენტის სესიაზე, და იქ დარბაში იყო წარმოდგენილი მხოლოდ ქართული ოცნება. ეხლა, ну, ეს უკვე ყველაფერს მიუთითებს ის, რომ მხოლოდ ამ მხოლოდ ერთი პარტია იყო წარმოდგენილი დარბაში და ის ერთი პარტია უკრავდა ტაშს აი ამ გამოსვლას. მე ვიტყოდი, რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რა თქმა უნდა, იმ ბოლო პროექტში, რომელიც მიღებული იქნა, რა თქმა უნდა, იქ არის კონკრეტული მუხლები, რომელიც ასევე ჩვენი რეკომენდაციით იყო შესული ამ კონსტიტუციის პროექტში. ჩვენ ამას არ უარყოფთ, მაგრამ ჩვენ ბოლო კენჭისყრაზე ხმა არ მივეცით ამ კანონ პროექტს, იმიტომ რომ იქ შესაბამისად არ იყო შეცვლილი პროპორციული სისტემა, ხო? ანუ იქ იყო რაღაც ბონუსების პრობლემა და ასე შემდეგ. თავისთავად ჩვენ ვამბობდით, რომ პროპორციულზე გადასვლა არის ძალიან კარგი, იგივე თქვა ვენეციის კომისიამ, რომ რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან კარგი, რომ ჩვენ გადავდივართ პროპორციულ სისტემაზე, მაგრამ უნდა შევცვალოთ ის ბონუსების სისტემა, რომელიც შემოგთავაზა მართლმა პარტიამ, და ბოლოს მართლმა პარტიამ რა გააკეთა? საერთოდ არ შემოიღო ეს პროპორციული სისტემა და თქვა, რომ 7 წელიწადში უნდა გავაკეთოთ ამის იმპლემენტაციაო, ხო? ანუ ეს არის ის აქ პრობლემა. ეხლა ვის გაეგზავნა? გაეგზავნა ძალიან ბევრ ადამიანს. გაეგზავნა ყველა ევროპარლამენტის დეპუტატს. ანუ თითოეულმა დეპუტატმა თავის ელექტრონულ ფოსტაში მიიღო ეს შეტყობინება. ასევე გაეგზავნა ევროსაბჭოს პრეზიდენტს, გაეგზავნა ქალბატონ მოგერინის, გაეგზავნა იმ მაღალჩინოსნებს სახელმწიფო დეპარტამენტში, რომლებიც მუშაობენ საქართველოს თემებზე, და ასევე გაეგზავნა ვენეციის კომისიას ბატონ მარკერტს, და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს პირველ რიგში მათი მოტყუებაც იყო, იმიტომ რომ ამ მთელი პერიოდის განმავლობაში პარლამენტის წარმომადგენლები ხვდებოდნენ მათ და ეუბნებოდნენ, რომ აი ეს არის ის ცვლილებები, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ, და რაც მთავარია, რა თქმა უნდა, ისინი თავის საუბარს იწყებდნენ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლით. ისინი სხვა საკითხებით არ იწყებდნენ, იმიტომ რომ ეს იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი მათთვისაც. და მე ძალიან სამწუხაროა ჩვენთვისაც ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ამ პროცესში მართლა ვიმუშავეთ, მართლა ვიღავით ჩართულები და გვეგონა, რომ მართლა რაღაც კონკრეტულ ძალიან მნიშვნელოვან ნაბიჯს გადავდგავდით უკვე ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების მიმართულებით. და სამწუხაროა, რომ აი ესე ერთ დღეში, ერთ კვირაში ფაქტიურად ეს დამოკიდებულებები შეიცვალა.
დაგასრულებინე, მსმენელი გოლოდება, არ მინდა აუცილებლად გავაგრძელოთ პასუხი, მინდა ეს ბერკეტები რა წარმოგიდგენიათ აუცილებლად მოგი მინოთ. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ ბოდიში.
დილამშვიდობის მინოთ, ძალიან ყურადღებით გისმენთ ყოველთვის.
დიდი მადლობა.
ჩართული ვარ თქვენს მუშაობაში და თქვენს მოსმენაში და უერთდები მე ჩემსინ გამოსული ორი მსმენელის აზრს. ასევე განსაკუთრებით აღფრთოვანებული და ძალიან ნამდვილად კარგად აღნიშნა ჩვენმა პარლამენტის თავმჯდომარემ ბატონმა ირაკლი ყობახიძემ, არაჩვეულებრივი გამოსვლა ჰქონდა, ყველაფერი კარგად იყო და გული მწყდება, რა იცი, შეურაცხყოფილიყარ უკვე არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ჩვენს მოქალაქეების წინააღმდეგ გამოსულ წერილებში. როგორ ჩვენ გვიჩივი ხარ, ჩვენი არჩეულია პარლამენტი და აკეთებს იმას, რასაც ჩვენ ვისურვებ და ჩვენ თვითონ გამოვართ, მაშინ პლებისისი ჩაატარე თუ გამოკითხვა ჩაატარეს, ჩვენ რა ვქცევთ? ჩვენ ისიც არ ვქცევთ ამდენი ზედმეტი თანხები, რო იხარჯება არასამთავრობოებს, და ამდენი თანხები იხარჯება ამდენი პრეზიდენტის ოფისისა და ინსტიტუტის წინააღმდეგ. სულ არ არის საჭირო, არ ეს პრეზიდენტის ინსტიტუტი საუკეთესო არის, მარტო პარლამენტი აღმასრულებელი, საკანონმდებლო და აღმასრულებელი და ჩვენი სასამართლო. ეს სამი ძირითადი საკმარისია, ისიც ნაკლები რაოდენობით, არ არის გადიდებული შტატით, რაც ნაკლები იქნება. ამდენი ვალი გვაქვს, ამდენი რაღაცა გვაქვს, ამდენი საქართველო ხარში ღარიბეში ვართ და სიხარულის თქვენ თვითონ აღნიშნეთ, რომ 149 ადგილზე ყოფილვარ და
სიხარული არ ქონია და არაფერი და დიდი მადლობა
ამდენს, რომ ჩვენს წინამდე გიბრძვით კიდე.
დიდი მადლობა ზარისთვის, ქალბატონო, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ მუდმივად. მართლაც სმენელს შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. აი ამ ქალბატონს რას უპასუხებთ?
ქალბატონი ემხრობა, ხო, ქალბატონი ემხრობა ევროპული საქართველოს ინიციატივას, იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩატარდეს პლებისციტი კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით.
გონი ქართულოს ნებას ემხრობა, მაგრამ ანუ ჩვენ განმარტავთ ახლა მისთვის, რომ ეს ინიციატივა არსებობს.
ხო, ანუ ეს ინიციატივა არსებობს რეალურად და ეს ინიციატივა არ აქვს ქართულოს ნებას, ქართულოს ნება ამას ეწინააღმდეგება. ეს ინიციატივა აქვს სხვა პარტიას, რომელიც ასევე მოითხოვს იმას, რომ კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით კონსტიტუციაში ჩატარდეს პლებისციტი, რასაც ჩვენც ვფიქრობთ, რომ თუ ესეთი რამ მოხდება, რა თქმა უნდა, არავინ არ შეიძლება იყოს ამის წინააღმდეგ, რომ ხალხს კითხონ პირველ რიგში, უნდათ თუ არა მაგალითად პრეზიდენტის არაპირდაპირი არჩევნები ან პარლამენტის არჩევნებთან დაკავშირებით კონკრეტული სისტემა. ხო, რა ვიცი, მე ვერაფერს ვერ ვიტყვი, ერთადერთი ის, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები არ ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ანუ ეს აუცილებლად ჩვენ მსვენელმა უნდა იცოდეს. კი, ბიუჯეტიდან ფინანსდება პრეზიდენტის აპარატი და სხვა სახელმწიფო დაწესებულებები, მაგრამ არასამთავრობო ორგანიზაციები არ ფინანსდებიან სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ამიტომ თქვენ გადასახადების ფულიდან არც ერთი კაპიკი არ მიდის არასამთავრობო ორგანიზაციების ჯიბეში, ასე ვთქვათ.
მაგრამ მაინც ამ ქალბატონის პოზიცია არ ხომ, რომ დააცადეთ ხელისუფლებას, აი ახლა პარლამენტის სპიკერმაც აღნიშნა გამოსვლაში, რომ აი მანამდე არ იყო საკონსტიტუციო უმრავლესობა და სწორედ კონსენსუს რო ვერ მივახციეთ, ამიტომ ვერ შევძელით საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღება. ახლა გვაქვს საკონსტიტუციო უმრავლესობა და აი ვასრულებთ დაპირებას ამორჩევლებისადმი. ამის აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით კოლა მინა მიუბრუნდა და ახლა უკვე დაგაცდით პასუხს იმაზე, რა ბერკეტები წარმოგიდგენია თქვენ, რომ ჰქონდეთ მზაობის იმ შემთხვევაში, თუ კი საერთაშორისო საზოგადოებრიობა დაგეთანხმებათ თქვენ ამ პოზიციაში, დაგეთანხმებათ პოზიციას გულისხმობ, დაგეთანხმებათ იმაში, რაშიც თქვენ ხედავთ საფრთხეს დემოკრატიისთვის საქართველოში, რა შეუძლია რის რომ მან მოიმოქმედოს.
მე ვფიქრობ, რომ ერთი სხვით ჩვენ მე უკვე აღვნიშნე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათ ძალიან მკაცრი პოზიცია დააფიქსირონ საქართველოს მთავრობასთან და მართველ პარტიასთან ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით. მაგრამ ზოგადად ახლა ჩვენ კანონმდებლობით ჩვენ ვხედავთ შესაძლებლობას, რომ ეს პროცესში გაჩერდეს, იმიტომ რომ მესამე მოსმენა კიდევ არის და შესაბამისად თუ კი ასევე არის საშუალება, რომ ახლიდან ინიცირება მოხდეს ეს იმ პროექტისა, რომელიც უფრო მიზანშეწონილი იქნება, ესეც არის შესაძლებელი ჩვენი კანონმდებლობით. ამიტომ ჩვენ არ ვფიქრობთ, რომ ჯერჯერობით ამ ბრძოლას, ასე ვთქვათ, აზრი არ აქვს, ნამდვილად აქვს. ერთადერთი მესმის, რომ ამ ყველაფერში და აი ამ ასე ვთქვათ კრიტიკაში ჩართულები არიან კონკრეტული ჯგუფები, ხომ? ერთის მხრივ არიან პოლიტიკური პარტიები, აქეთ არიან არასამთავრობოები, არიან ასევე ექსპერტები და ასე შემდეგ და ჯერჯერობით მეც გძნობ რომ ამ საკითხებთან დაკავშირებით კონკრეტული ინფორმაცია მაინც არ აქვს საზოგადოებას და ასევე უფრო დიდი ინტერესი საზოგადოების მხრიდან არის მიმართული მაგალითად სოციალურ თემაზე დასაქმებაზე და ასე შემდეგ ხო ანუ აქედან გამომდინარე რა თქმა უნდა ძალიან რთული არის ჩვენთვისაც რომ ამ საკითხებში მხარდაჭერა მოვიპოვოთ საზოგადოების მხრიდან რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ხლა ერთი მხრივ ჩვენ ხედავთ რომ აი მაგალითად იგივე პოლონეთში ან კიდევ სხვა ქვეყნებში როდესაც რაღაცა ცვლილება შევიდა კონსტიტუცია რომელიც არ მოწონდა საზოგადოებას უზარმაზარი დემონსტრაციები ტარდებოდა კონსტიტუციის დასაცავად დღეს სამწუხარო ჩვენ ამ ვითარებაში არა ვართ იმიტომ რომ საზოგადოებას და გასაგებია კიდევაც საზოგადოებას აქვს აბსოლუტურად სხვა ინტერესი და სხვა გულის ტკივილები და წუხილები
იქნებ სხვა დამოკიდებულებაც კონსტიტუციისადმი რომელიც ასე ხშირად და ყოველთვის რაც კი აქამდე იყო პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვანი ცვლილება პოლიტიკურ ინტერესს უკავშირდება
კი ბატონო და ეს კონსტიტუციას ისევ ცვლით თითქოს ჩვეულებრივი კანონი იყოს ხო და ეს მართლა არ მატებს ძალას ასე ვთქვათ და რეპუტაციას ჩვენს კონსტიტუციას ამიტომ ჩვენ ახლაც როდესაც მუშაობდით ამ საკონსტიტუციო კომისიაში ამიტომ ჩვენ ვიყავით აბსოლუტურად ყველა თავის გადახედვაში ჩართულები იმიტომ რომ ვფიქრობდით რომ ეს კონსტიტუცია არ იწერება 10 წლით ან 20 წლით ეს კონსტიტუცია იწერება ძალიან დიდი ხნით და ყველაფერი უნდა გაგვეკეთებინა იმისთვის რომ ისეთი ბერკეტები ყოფილიყო კონსტიტუციაში რომ მისია ესე ჩვეულებრივი კანონივით შეცვლა არ მომხდარიყო ნებისმიერი პარტიის მიერ
ხო მაგრამ არ გაუძლია 10 წელი
ხო უცვლელად გაცვლა ნამდვილად
და ერთი პოზიცია არის კიდევ მართველი ძალის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა და არაერთმა თუ არ მეშრება აღნიშნა რომ ხომ უკეთესია რომ აი 2024-დან რომ შეიცვლება ეს ხომ უკეთესია იმასთან შედარებით ვიდრე რომ საერთოდ არ ჩაწერილიყო ეს დათქმა დროისა
არა გასაგებია
შეიძლება ოპონენტებს გასაგებია
კი უკეთესია
2020-დანვე საპარლამენტო
ანუ 20 წელიწადში რო ამოქმედდეს ეგეც უკეთესია ვიდრე მაგალითად შემდეგი არჩევნებისთვის ხო მაგრამ ჩვენ ხო ამაზე ამბობთ რატო ხდება გადავადება დემოკრატიის საქართველოსში აი ეს ამ კითხვაზე პასუხი არ მაქვს რატომ ხდება გადავადება? რა მიზეზით? იმიტომ რომ დღეს ჩვენ ვისმენდით მართველი პარტიის წარმომადგენლებს და უსმენდით მათ და ისინი საუბრობენ იმაზე რომ აი ხლა ამ შერეულ სისტემაში ხომ ბარიერს უწევთ დაბლა და აი მეტი პარტიაში და თუ პრობლემა მათ არ აქვს რომ მეტი პარტია შევიდეს პარლამენტში, მაშინ გადავიდეთ პროპორციულ სისტემაზე. ანუ რა პრობლემაა მაშინ, ხომ? რატო ხდება დემოკრატიის გადავადება? ვერ გავიგეთ ნამდვილად. მითუმეტეს რომ ამაზე კიდევ ერთხელ აი და ძალიან სამწუხაროა ეს, იმიტომ რომ ეს მაინც ჩვენი ქვეყნის პარლამენტია და ჩვენი ქვეყნის პარლამენტის თავმჯდომარეა, ხო? ვინც დადიოდა საზღვარგარეთ, ხდებოდა სხვადასხვა დელეგაციებს, ეუბნებოდა მათ ძალიან კარგ გეგმებთან დაკავშირებით, საუბრობდა ამ გეგმებზე და ასე შემდეგ და უცბად ეს ერთ კვირაში იცვლება, ხო? რა თქმა უნდა ეს ქვეყნის რეპუტაციისთვისაც ძალიან ცუდია. უკვე აღარ საუბრობ იმაზე, თუ რა გავლენას მოახდენს ეს ყველაფერი ზოგადად ქვეყნის განვითარებაზე, ხომ? და ეს არის ყველაფერი ძალიან სამწუხარო.
წუთი გაგრჩება დასრულებამდე და მინან კითხოთ აი მსმენელისთვის ნათელი რომ იყოს უფრო რატომ თვლით ერთ-ერთ მსმენელმა დასვა ეს კითხვაც რომ ყველა სისტემაში ხომ არის რისკები და თქვენ ბრძანეთ რომ აი საქართველოს რეალობაში ეს მაჟორიტარული სისტემა აღმოჩნდა ძალაუფლების გამყარების და ხელისუფლების ესე ვთქვათ განგრძლივების ბერკეტი ერთ-ერთი მართველი ძალისთვის რა შეიძლება პროპორციულ სისტემას და აი პირველად პროექტზე რომ ბრძანებთ დარწმუნებული ხართ ალბათ ხომ? ან რატომ ხართ დარწმუნებული რომ ეს იქნებოდა უკეთესად წარმოჩენა საქართველოს ამორჩეველთა განწყობების მათ შორის 5%-იანი ბარიერის პირობებში?
მე
შემდეგ გაგრძელდებოდა კიდევ ამაზე ვთქვათ დისკუსია. ვთქვათ 5%-იანზე ბლოკების საკითხზე და ასე შემდეგ.
ხო, ნუ ჩემთვის მაინც გასაგები იყო საუბარი ბლოკებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა სისტემები არსებობს და მე ვიტყოდი რომ შეიძლება ბლოკების აკრძალვას განიხილებოდეს იმ არგუმენტით რომ უფრო გაძლიერდნენ კონკრეტული პოლიტიკური პარტიები. მაგრამ ჩემთვის მიუღებელი იყო ბლოკების გაუქმება და ამავდროულად 5%-იანი ბარიერის დატოვება, ხო? მაშინ ამ შემთხვევაში ჩვენი სიტუაციიდან გამომდინარე, რაც ჩვენ გვაქვს და ხედავთ, რომ პარტიები ძალიან სუსტი ყავს, რა თქმა უნდა, ჯობდა რომ 3%-ამდე ჩამდეს და ვენეციის კომისია ამაზე საუბრობს. ანუ ცალ-ცალკე ის რაც იყო შემოთავაზებული, არც ერთი არ იყო პრობლემა. პრობლემა იყო ერთობლიობაში და მე მგონია, რომ მაინც პროპორციული სისტემა არის უფრო დემოკრატიული სისტემა და უფრო წარმოაჩენს
ინტერესებს, რომელიც პროცესი და მუშაობა, ხომ? და ასე ვთქვათ, პრობლემა